това, което като лавина се изсипа на главата на българи на последните 2-3 години, е страшно. Става въпрос за хиляди сгради в цялата страна, в които строителните предприемачи са получили едни сериозни суми. Някои хора са изплатили до 90% от цените, теглили са заеми, а всъщност жилищата ги няма. И най-страшното е, че на много голяма част от тези жилища бъдещето е абсолютно неясно. Тези случаи обикновено са свързани с две групи предприемачи. Едните са си измамници, с които трябва да се занимава прокуратурата. Това са тези строителни предприемачи, които събират суми, правят дупки или някаква начална конструкция и започват да инвестират парите в други проекти, да инвестират парите събрани, включително получени от банки за лични цели, яхти, къщи по чужбина и така нататък. Втората група са нормалният търговски риск, който за съжаление е много масов в последните няколко години. Тоест, откато настъпи кризата на пазара с недвижими имоти, това настана. Ако си спомнете, такива проблеми имаше преди 10-12 години, когато пак имаше един период, който София беше и цяла България беше осеяна с строителни дупки, а не се строеше. След което бума поглади, поуправи нещата, тогава апетита на строителните предприемачи порасна изключително много. За съжаление, у нас няма никаква регламентация кой може да бъде строителен предприемач. Ако вие тръгнете да карате такси, ще ви искат 15 документа. Ако почнете да събирате пари и да продавате имоти на зелено, е достатъчно да имате фирма.
Смятате ли, че може да се появят и нови такива случаи с оглед на това, че миналата година, когато се почувства мъничко раздвижване в кредитирането, имаше банки, които отново бяха готови да кредитират закупуване на имот на зелено?
Кредитирането дори на имот на зелено лошо няма, в принцип. Въпросът е да се регламентира самото строителство на зелено. И въпросът е и банките, когато отпускат кредит на строителния предприемач най-вече, или дори когато отпускат на зелено на купувача, да осъществяват контрол върху това как се изхарчат средствата. Но, за съжаление, държавата се прави, че този проблем не съществува. В царство България е имало специален закон, който е регламентирал строителното предприемачество. И една от нашите цели е да постигнем именно такъв закон. Решенията в други страни са различни. В повечето страни има застраховка. Първо, че има лицензионен или регистрационен или браншови регистрационен режим на строителните предприемачи, какъвто у нас няма. Второ, или има застрахователен продукт, който се предлага на пазара. Когато аз закупя на зелено или един строителен предприемач, когато започне да продава на зелено, той да застрахова тези продажби в застрахователна компания, ако по една, друга или трета причина той не успее да завърши строителството, риска да бъде поделен с застрахователната компания. Въпросът е решен в Израел още по-драстично. Там е създаден гаранционен фонд към държавата след една страхотна криза, която са имали 70-те години.
Бихте ли разказали повече за световния опит в този гаранционен фонд?
За съжаление, ние познаваме за сега само израелския опит в тази насока. Този гаранционен фонд е една институция, която е държавна институция, в която всеки един строителен предприемач внася вноски. Естествено, тези вноски в крайна сметка влизат в сметката на купувача. Но когато ти даваш едни суми от порядъка на 60-70 и повече хиляди евро, по-добре да похарчиш още 600, които да ти гарантират спокойствието. Безплатен обяд няма. Тоест спокойствието също трябва да се плати. Въпросът е да се създаде механизъм. Дори и да се въведе опита, които други страни имат пък с застраховка, естествено, че застраховката пак някой трябва да я плати и в крайна сметка крайният купувач плаща. Дори и да си поделят, защото в периода на строителния бум печалбите на строителните предприемачи бяха толкова високи, е грехота да се пести за такива неща. Дори и да се подели между печалбата и между купувача или дори само купувача да си я плати, това все пак ще гарантира по един много сериозен начин завършването на сградите и незагубването на тези финансови средства, за които за много хора са цялото им имание.
Докато се изработят едни такива текстове, което знаем, че отнема доста време, какво могат да направят хората, че да се защитят?
За съжаление, не мога да дам никакви гаранции. има възможности за много по-добри договори от това, което се правят. Но първо самия характер на този предварителен договор, който се сключва. Когато той е замислен, е замислено той да бъде за период от няколко месеца. Вие продавате на имота си, аз го купувам, разбираме се за цена, за всичко и отлагаме продажбата до месец-два, докато вие приготвите документите, аз си досъбера парите. Продължителността на живота на един предварителен договор, по замисъл на законодателя преди 10-те години и преди това, е било това, а не да обслужва процеса на строителното предприемачество. Много неща имат. Единият проблем е контрол от страна на банките. Когато банката отпуска кредит, и по социалистическо време беше така, се прави отново капиталистически банки и тогава и до ден днешен по света, банката отпуска финансирането, т.е. плаща парите по договорения кредит срещу така наречения или познатия на времето акт образец 19. Всеки месец строителя прави акт образец 19, в който са описани видовете работи, които са изпълнени, остойностени са, възложителя или строителният предприемач приема тези работи и този акт отива в банката и банката плаща тези пари. А не да изсипи един куп пари на строителния предприемач, той да отиде си купи яхта. Важен проблем, свързан с строителното предприемачество, е също определянето на идеалните части от общите части на сградите. Там съществува една тотална анархия. Законът за собствеността казва, че идеалната част, която е принадлежаща към съответния самостоятелен обект от общите части на сградата, се получава като дроб между общата стойност на цялата сграда и стойността на конкретния обект. За съжаление, това въобще не се прави по този начин при ценообразуване от строителите и от строителните предприемачи. Включително много случаи има, в които те калкулират веднъж като квадратура общите части на сградите, след това ги вкарват и като идеални части и когато гражданинът отиде да декларира в данъчното имота, в неговия нотариален акт пише 85 квадрата апартамент и еди колко си процента идеални части от общи части на сградата. Но ако се вникне внимателно, в тези 85 квадратни метра апартамент има 20 квадрата сметнати идеални части, т.е. неговия апартамент е 65 квадрата. А той ще плаща данъка върху 85 квадрата плюс данъка върху идеалните части. Да не говорим, че има случаи, в които в една сграда създават отделни идеални части за жилищната част, отделни идеални части за гаражната част. И двете не правят единица, а правят, всяко по-отделно прави единица. И се пита един ден, кога трябва да се сменя покрива, кой ще участва в финансирането на това. Тоест залагат се едни бомби, които един ден при всички случаи ще избухнат и ще доведат съседите до война.